Бұл деген анау 2001 жылы тек күздің кезінде болған жағдай. Болған жағдай дегенде қалай осындай бір қызды таныстырған? Ешқандай ертегі емес, ешқандай қиял емес, ешқандай фантазия емес. Бұл шынайы өмірден алынған зат. Дұрсап тыңдайық. Түрің сып-сып-ежі сенің аниме. Сені бала кезден бері таниме. Ауыл қала көше бәрінен сорастыр. Бетіне жақпайт ваше караска. Түрің сып-сып-ежі сенің аниме. Сені бала кезден бері таниме. Ауыл қала көше бәрінен сорастыр. Бетіне жақпайт ваше караска. Бері қараш, причесің сенің жоска. Деу айта алмайым, айтқам ғой просто. Бетіне краска жақпаса да соска. Жүрегімнің іші есіліште бостыр. Көзім көреді сені үйімде ғана әкетіп баратыр. Билеген бейінде жаңа бетіне маска бояу жақса да білінбе қалады. Бетіне маска тағат карантин күнінде ғана. Түрің сып-сып еже сенің аниме. Сені бала кезден бері таниме. Ауыл қала көше бәрінен сорастыр. Бетіне жақпайт ваше караска. Түрің сып-сып еже сенің аниме. Сені бала кезден бері таниме. Ауыл қала көше бәрінен сорастыр. Бетіне жақпайт ваше караска. Сенсің менің бейп тоннерім, фастфудым. Біздің сезімдеріміз сондай астыртын. Еркекпін деп дәлелдейтін бүгін басты күн. Сенбей жатсаң ма қарасаған паспортым. Күшім мені бірден бастамаймын. Менің әскөнайым жұлдыз, аспанайым бәрін ластамаймын. Қайда жоқ оқ кеттіңе табамын кәсқарайын. Фастфудым сен таудымай мен бүгін ашқамай. Түрің сып-сып еже сенің аниме. Сені бала кезден бері таниме. Ауыл қала көше бәрінен сорастыр. Бетіне жақпайт ваше краска. Түрің сып-сып еже сенің аниме. Сені бала кезден бері таниме. Ауыл қала көше бәрінен сорастыр. Бетіне жақпайт ваше краска. Бұл деген анау 2001 жылы тек күздің кезінде болған жағдай. Болған жағдай дегенде қалай осындай бір қызды таныстырған? Ешқандай ертегі емес, ешқандай қиял емес, ешқандай фантазия емес. Бұл шынайы өмірден алынған зат. Дұрсап тыңдайық.